Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus privati audiencija ketvirtadienio rytą kardinolui Rolandui Makrickui. Trečiadienį su popiežiumi Šventojo Petro aikštėje susitiko jaunas kunigas, per 3 paras iš Vokietijos dviračio atvažiavęs į Romą. Brandulinis atgrasimas net neštaikos, sakė Čikagos kardinolas, dalyvavęs Japonijoje vykusiame Hirosimos ir Nagasakio atominio bombardavimo 80 metų sukakties minėjime. Tirolio kunigai trečiadienį meldėsi už taiką. Moterų vienuolijų vadovės pakvietė melstis už taiką. Viena popiežiaus Leono 14 ketvirtadienio ryto privačių audiencijų buvo skirta švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigui kardinolui Rolandui Makrickui. Kitose audiencijose popiežius priėmė Nigerijos Abudžos arkivyskupą emeritą kardinolą Džoną Oneje Kana ir 4 vyskupus iš Italijos.
Katalikas kunigas per 3 dienas ir naktis atmynė dviračių į Romą iš Hildesheimo, Vokietijos, dėl kilnaus tikslo. Trečiadienį rugpjūčio 6 dieną jis dalyvavo popiežiaus audiencijoje, jos metu galėjo ne tik asmeniškai su juo pabendrauti ir papasakoti apie žygio dviračių tikslą, bet ir anot jo paties Leono 14 prašymu su juo nusifotografuoti. 39 metų Pavelas Novakas iš Bremeno vyskupijos, lydimas palaikymo komandos, žygį dviračių į Romą surengė kampanijai Bremeno vaikų globos namams. Jau surinkta 7000 eurų. Dvasininkas mano, kad ši suma padidės, nes žmonės vis dar aukoja. Jis apie tai papasakojo popiežiui ir perdavė jam skirtas Löwenherzo globos namų vaikų dovanas. Dieną ir naktį 3 paras į Romą važiavęs kunigas ir jį lydėję draugai iš Bremeno apsilankė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos būstinėje ir papasakojo Vatican News apie žygį dviračių ir susitikimą su popiežiumi. Popiežius padėkojo už atvežtas dovanas, pasidžiaugė kunigo ryštu, pasisiūlė kartu su juo nusifotografuoti, palaimino jį, jo draugus ir prašė perduoti jo palaiminimą globos namų vaikams ir jų artimiesiems. Vienam būtų neįmanoma įgyvendinti tokios kelionės. Kuniga parėmė jo parapiečiai, jis paprašė jų, kad palydėtų dėl viso pikto. Jie pamainomis sutartuose maršruto punktuose pristatė maistą, gėrimus, o vienu metu suteikė pagalbą, kai prireikė iškeisti dviračio ratą. Per 1500 km sukoręs ir 3 paras nemiegojęs kunigas Romoje ilsėsis iki šio šeštadienio, kai planuoja išvykti į Austriją, kur jo laukia dar vienas išmėginimas. Jis pirmą kartą gyvenime dalyvaus tikrose dviračių varžybose. Ilgo nuotolio varžybų dalyviai nukeliaus 2200 km kelią aplink Austriją. Kunigas ir šį sykį paskelbė rinkliavos kampaniją. Žygiu atkreipti dėmesį į Bremeno vaikų onkologinių lygų fondą ir sukauptomis aukomis jį paremti.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jungtinės valstijos turi moralinę pareigą siekti, kad visos pasaulio valstybės atsisakytų branduolinių ginklų, pareiškė Čikagos arkivyskupas kardinolas Blaise Supičius rugpjūčio 7 dieną, vadovaudamas pamaldoms Nagasakyje, minint Japonijos Hirosimos ir Nagasakio miestų atominio bombardavimo 80 metų sukaktį. Pasak kardinolo, Prieš 80-mečius priimtas sprendimas panaudoti atomines bombas pažeidė tiek krikščioniškąją moralinę tradiciją, tiek ir tarptautinę teisę, kuri reikalauja per karą skirti civilius nuo tiesioginių karo veiksmų dalyvių. Vis dėlto pastebėjo kardinolas, prezidento Trumano priimtas sprendimas panaudoti atominį ginklą nebuvo pirmas atvejis, kai masinės atakos nukreipiamos prieš civilius. Jau buvo įsigalėjusi praktika be atodairos bombarduoti Vokietijos miestus. Kardinolas priminė Dresdeno atvejį, kai 1945 metų pradžioje sąjungininkų bombos sulygino šį miestą su žeme, o absoliuti aukų dauguma buvo civiliai gyventojai. Panašiai buvo bombarduojami ir Japonijos miestai. Atominių bombų numetimas ant Hirosimos ir Nagasakio nebuvo karinė būtinybė, bet buvo strateginis sprendimas paveikti priešo psichologiją. Hirosima ir Nagasakis buvo pasirinkti todėl, kad daugelis kitų miestų jau buvo smarkiai nuniokoti. Psichologinis bombų poveikis būtų mažesnis, jei jos būtų numestos ant jau sugriautų miestų. 1945-aisiais buvo aiškinama, kad atominis ginklas buvo panaudotas siekiant priversti priešą kapituliuoti ir kuo greičiau užbaigti karą. Tuo metu dauguma amerikiečių sutiko su tokiu aiškinimu. Per 80 metų, praėjusių nuo lemtingų atominės bombos sprogimų, Jungtinių Amerikos valstijų visuomenės nuomonė šiuo klausimu pasikeitė. Tačiau ir šiandien vis dar yra nedidelė amerikiečių mažuma mananti, kad prezidento Trumano sprendimas buvo teisingas. Šiandien vykstančių karų kontekste vėl pasigirsta pavojingų ir neatsakingų užuominų, kad galėtų būti panaudoti ir atominiai ginklai. Sustojo prieš kelis dešimtmečius prasidėjęs branduolinio nusiginklavimo procesas. Vėl kalbama apie atominius ginklus kaip veiksmingą atgrasymo priemonę. O tokios valstybės kaip Iranas neslepia noro tapti vadinamojo branduolinių valstybių klubo narėmis. Pasak Čikagos arkivyskupo, tai reikalauja platesnių ir gilesnių apmąstymų apie mūsų atsakomybę už taiką. Pirmenybė turi būti skiriama ne samprotavimams apie teisingą karą, bet principiniai krikščioniškai nesmurto pozicijai. Branduolinis atgrasymas niekada negalės užtikrinti taikos tarp tautų. Ją galima sukurti tik solidarumu, tikru vystymusi ir žmogaus teisėmis grindžiama tarptautinių santykių etika. Kardinolas Bleizas Supičius yra įsitikinęs, kad būtent Jungtinės Amerikos valstijos, kaip vienintelė šalis, kuri karo metu panaudojo branduolinius ginklus, turi ypatingą pareigą siekti tokios tarptautinės tvarkos, kuri nebūtų grindžiama branduoliniu atgrasymu. Tačiau tai nebus įmanoma, jei Amerika vykdys neoizoliacionistinę užsienio politiką, kurios atrodo šiandien nori kai kurie Jungtinių Valstijų gyventojai. Žmonės visame pasaulyje turi teisę reikalauti taikos ir teisingos lyderystės iš šalių, kurios turi ginklų arsenalą keliantį grėsmę mūsų planetos gyvybei, sakė kardinolas. Dviejų Tirolio vyskupijų, Italijos dvikalbės Bolzano Bresanonės, itališkai Bolzano Bresanone, vokiškai Wozen Brixen, ir Austrijos Innsbruko vyskupijos kunigai priklauso 1553 metais įkurtai Tirolio kunigų brolyjai. Visi dabartiniai 107 brolyjos nariai, 69 iš Italijos ir 38 iš Austrijos, trečiadienį rugpjūčio 6 dieną Bresanonės katedroje šventė Kristaus atsimainimo liturginę šventę, kuri yra ir pagrindinė jų brolyjos šventė. Mišes šią progą aukojo vietos vyskupas Ivo Mūzeris. Kunigai ypač meldėsi už taiką Ukrainoje, šventoje žemėje ir visur, kur šiuo metu vyksta karai. Po mišių kunigai ir Bresanonės miesto gyventojai dalyvavo konferencijoje, kurioje buvo pagerbtas 1945 metais nužudyto cistersų vienuolio Albericho Rabensteinerio atminimas. Tėvas Alberichas Rabensteineris gimęs Pietų Tirolyje 1875 metais buvo nužudytas Vienoje 1945. Jis išgarsėjo karo metais vykdytais labdaros darbais ir pagalba persekiojamiems žmonėms. Kai 1945 į Austrijos sostinę įžengė Sovietų armija, kunigas slaugė sužeistuosius ir daugeliui padėjo rasti prieglobstį. Balandžio 2 dieną vienuolyno bažnyčioje prie altoriaus buvo rastas neaiškiomis aplinkybėmis nužudyto kunigo kūnas.
Tarptautinė vienuolyjų vyresniųjų sąjunga rugpjūčio 14 dieną žolinės išvakarėse skelbia pasaulinį pasninką ir maldą už taiką, bei kviečia visas pasaulyje moterų vienuolijas pakelti balsą ir suvienyti širdis už pasaulio taiką. Nebegalime toliau tyliai stebėti, kaip drasko pasaulį karas ir nežmoniškumas. Nuo Gazos, Sudano, Ukrainos iki Haičio, Kongo, Sirijos ir daugelio kitų kraštų žaidžiamų, regimų ir neregimų konfliktų. Kasdien matome skausmo paženklintus veidus, ypač moterų ir vaikų, sudaužytus gyvenimus, orumo ir ramybės netekusias tautas, pažymi rugpjūčio 6 dieną paskelbtame pareiškime per 1900 vienuolyjų vienijanti Tarptautinė vienuolyjų vyresniųjų sąjunga. Pareiškime pažymimą, kad daugelis vienuolių, vilties, moterų, gyvenančių prie fronto linijų su kenčiančiaisiais, girdi vargšų ir žemės skundą. Būdamos gilaus tikėjimo ir matydamos sunkes laikmečio žaizdas, jos jaučia gilų poreikį ir atsakomybę, pakeltų balsu kviesti į pasninko ir maldos dieną, kuri paskatintų pašvestasias moteris stiprinti bendrystę, saugoti gyvybę ir reikalauti teisingumo. Bendrystės ir evangelinės atsakomybės dvasia jungiamės į bendrą maldos, įžvalgos ir liudijimo renginį, kad galėtume ne tik viltis taikos, bet ir ją kurti, pažymi pareiškime Tarptautinė vienuolyjų vyresniųjų sąjunga. Jos vadovybė pakvietė rugpjūčio 14-ąją liturginės švenčiausiosios mergelės Marijos žengimo į dangų išvakarių dieną skirti pasninkui ir maldai, prašant Dievo motinos taikos karalienės užtarimo. Kreipkimės su pasitikėjimu, kad ji atsilieptų į tautų šauksmą bei pamokytų mus, kaip tapti nuolankiomis ir pranašiškomis moterimis vietose, kuriuose žmonės kenčia. Vienuolyjų vyresniųjų tarptautinės sąjungos vadovybė paprašė vienuolių paskatinti savo bendruomenės melstis ir mąstyti Dievo žodį dabartinių pasaulio kentėjimų šviesoje ir leistis būti iš vidaus perkeičiamomis. Vienuolijos taip pat raginamos bendrauti su savo šalių civilinė valdžia ir bažnytinė vyresnybė, skatinti jas, kad atsivertų susitaikymo keliams, siektų nusiginklavimo, gintų žmogaus teisės, saugotų kenčiančiuosius. Be to, vienuolių prašoma palaikyti konkrečius solidarumo ir priėmimo gestus, bei užtarti labiausiai kenčiančius žmonės. Kaip nakties sargyboje budinčios moterys, giliai tikime, kad šviesa gali sušviesti net tamsiausią valandą, tai Evangelijos, teisingumo ir brolybės šviesa. Šaukimės taikos Dievo, kad taptume jo meilės įrankiais, ir melskime Mariją, vilties motiną, kad lydėtų mus. Tarptautinė vienuolyjų vyresniųjų sąjunga sukūrė maldą pasauliniai pasninko ir maldos už taiką dienai, ją ir kitą dienos minėjimui skirtą medžiagą paskelbė sąjungos svetainėje. Šiandien informacija ar žinios žmogaus nelabai keičia. Žmogų keičia jo patirtis, sako vyskupas Juozapatas Moščičius, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios evangelizavimo komisijos pirmininkas. Naujoji komisija per pirmuosius gyvavimo metus įsteigė Ukrainos evangelizavimo mokyklą pasauliečiams nuo 30 iki 65 metų, surengė kunigų rekolekcijas, kuriuose dalyvavo 90% visų dvasininkų ir nuotoliu aplankė visas vyskupijas, kurioms pristatė kerygminę evangelizavimo programą Norime matyti Jėzų. Dar vienas komisijos projektas – testinis leidinys Evangelisto žodis su kunigams skirtų pamokslų, lekcijo divina, apeigų ir pamaldų schemomis. Vyskupas Juozapatas Moščičius, Černivcių vyskupas, pabrėžia kerygminio evangelizavimo ir mokymo svarbą rekolekcijų kunigams, lekcijo divina temų, kaip ir bažnyčios evangelizavimo tikslas, kerygminis, skirtas žinios apie paskelbtą Dievo žodį, nukryžiuotą ir prisikėlusį Jėzų perdavimui. Mūsų tikslas – išmokyti kunigus pamokslauti kerygmiškai. Tai bus įmanoma tik, jei patys kunigai įgys kerygminę patirtį. Patirtis keičia žmogų, įgydamas kerygminę patirtį, kunigai galės pasakyti kiekvieną pamokslą, skaityti kalbą ar paskaitą, patikino evangelizavimo komisijos pirmininkas. Ganytojas pokalbėje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios portalui pridūrė, kad tai nėra vienintelis komisijos tikslas. Komisija plečia pasauliečių ugdymo programą parapijinėse bendruomenėse, siekdama, kad pasauliečiai taptų kunigų bendradarbiais parapijose, jiems padėtų evangelizuoti ir katekizuoti. Svarbu ugdyti pasauliečius turinčius asmeninį ryšį su viešpačiu, praktikuojančius tikėjimu gyvenančius krikščionis, pažymėjo vyskupas. Pasak ganytojo, bet koks evangelizavimas, kaip ir bet koks kerygminis skelbimas, veda prie sakramentų. Suteikia galimybę juos priimti ir pagal juos gyventi. Tai bažnyčios evangelizavimo tikslas ir viršūnė – gyventi sakramentinį gyvenimą, apibendrino vyskupas. Pokalbyje užsiminta ir apie evangelizavimą karo metu, glaudų ryšį tarp evangelizavimo, Jėzaus Kristaus pažinimo ir karo žaizdų gydymo. Vyskupas pastebėjo, kad kai yra skelbiamas Jėzaus asmuo, jo išganimo malonė, kuri sudaro kerygmą, tada pats Jėzus gydo. Jo dieviškoji meilė gydo žaizdas. Kai priimame Dievą kaip tėvą, patiriame jo meilę, suvokiame, kad jis mus myli. Tai gydo ir išlaisvina žmogų. Tai galioja taip pat emocinėms ir psichologinėms traumoms. Visada turime atminti, kad turime dangišką į tėvą, kad nesame apleisti net karo metu, pažymėjo Ukrainos evangelizavimo komisijos pirmininkas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.